أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى ننقلوا من تقن يكنشا دارس مزد جالغس ترامز بز وكندا كرسبيا مزد إن شاء الله إحسانغا قاتست دارس تردوتي مزدك. Қалай иманымызды күшейтеміз? Қалай намазымызды хушуғпен оқуға жетсеміз? Қашан намазымыз дұрыс болса, намазымыз қалай болса солай оқылмаса, намазымызға жеңілдікпен қарамасақ, ол жүрегіміздің тазалануына, біздің жамандықтан, арсыздықтан арылуымызға себепші болады. Алла субхана ва тааля: "Инна салата танха анил фахшаи вал мункар". Шынай оқылған намаз жамандықтан, арсыздықтан тыяды деді. Яғни шынай оқылған кезде ол Алла субхана ва тааля бұйырғандай оқылған кезде ол адамды міндетті түрде арсыздықтан, жамандықтан тыяды. Ал ол деңгейде оқылмаса тыймайды. Оның ең үлкен дәлелі біздің өзіміз. Қазіргі кезде қанша намаз оқып жүрік, қанша құлшылықтарды атқарып жатырық, бірақ біздің иманымыздың күшейіп жатқаны, мәмілеміздің өзгеріп жатқаны, ахлақымыздың көркемденіп жатқаны өте аз. Бұл да болса біздің құлшылықтарымыз тиісті деңгейде орындалмай жатқанынан. Намазға келейік. Алла субхана ва тааля иман келтіргеннен кейін екінші бізге ең ұлы ғибадат етіп, құлшылық етіп намазды берді. Намаз несімен басқа құлшылықтардан жоғары етілді? Намаз біріншіден ол Алла субхана ва тааляға мінәжат, Алланы зікір ету. Намаздан бірінші мақсат етілетін нәрсе, көзделетін нәрсе Алланы зікір ету. Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде айтады: "Уақимис салата лизикри". Мені зікір ету үшін, мені еске алу үшін намаз оқы дейді. "Уақимис салата лизикри". Мені зікір ету үшін, еске алу үшін намаз оқы дейді. Араб тілінде зікір деген нәрсе бар. Және оған қарама қайшы нәрсе ғафла, яғни ғафлетте болу, бейқамдық. Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде "Ақимис салата лизикри" деп жатса, екінші бір аятта "ва ла таку минал ғафилин". Ғафлатта болғандардан болма деді. Ғафлатта болу, сіз намазда тұрасыз денеңізбен, бірақ ойыңыздың бәрі басқа жақта. Сіз ғафлеттегі адамсыз, ғафлетте тұрған адамсыз. Өзінің сөйлеп тұрған нәрсесін білмейді, айтып тұрған нәрсесін білмейді. Ол адам ғафлетте тұрған адам. Неге? Себебі ойының бәрі басқа жақта. Тілге жаттанды болып қалған, фатиханы оқиды, артынан жаттанды болып қалған сүрені оқиды, бірақ ойы басқа жақта, ойы шашыраңқы. Бұл адам ғафлетте тұрған адам. Алла субхана ва тааля "Ақимис салата лизикри", мені зікір ету үшін намаз оқы деп жатыр. Намаз оның өзі зікір, Алланы еске алу. Бәріміз білеміз, ислам бірінші келген кезде араб өлкесіндегі, сол кездегі адамдар арақ ішетін, және арақ олардың сүйікті сусындарының бірі еді. Алла субхана ва тааля аяттар түсірді, олар арақ жайында сұрайды деді. "Құл фихма исмун кабир ва манафиу линнас". Ода күнә бар, зияндық бар, және адамдарға пайда бар деді. Сататын, олар сөйтіп күн көріс жасайтын. "Ва исмухума акбару мин нафъихима". Бірақ оның күнәсі, зияны пайдасынан көбірек деді. Бірінші түскен аят. Бұны араб тілінде мауиза сәлбия деді, яғни негативный уағыз, яғни оның жамандығын айтып жатыр Алла субхана ва тааля. Тағы бір аятта Алла субхана ва тааля бізге жүзім жайында айтады, құрма жайында айтады: "Таттахизуна минху сакаран ва ризқан хасана". Сендер ол нәрселерден арақ жасайсыңдар және жақсы ризық аласыңдар деді. Жақсы ризық, арақ деді және жақсы ризық деді. Арақ жақсы ризық емес екен, осыдан көптеген сахабалар оның жаман нәрсе екенін түсінді. Бірақ харам ететін аят түспегендіктен де кейбіреулер ішіп жүрді. Одан кейінгі аят қандай аят еді? Бірде бір сахаба намазға мас күйінде шығып қателеседі, аят түседі: "Я айюхаллазина аману ла тақарбус салах ва антум сукара". Ей иман келтіргендер, мас халдеріңде, мас күйде намазға жақындамаңдар деді. Намазға жақындамаңдар. Қашан жақындауға болады? "Хатта таалему ма тақулун". Өздерің айтып жатқан нәрсені білетін дәрежеге жеткен кезде деді. Арақ ішіп алған адам өзінің іс-әрекетіне, сөзіне бақылау жасай алмайды, не айтып жатқанын білмейді. Неге? Себебі ақылдан кеткен. Алла субхана ва тааля айтып жатқан нәрселеріңді, сөздеріңе отчет бере алатындай, сөздеріңді түсінетіндей, өздерің айтып жатқан нәрселеріңе бақылау жасай алатындай дәрежеге жетпейінше намазға жақындамаңдар деді. Мас күйде намаз оқудан қайтарылудың себебі адам өзінің айтып жатқан нәрсесін білмейтін деп. Адам айтып жатқан нәрсесін білмейтін кезде Алла субхана ва тааля оны намазға жақындама деді. Ал енді біздің мас адамнан айырмашылығымыз қай жерде?
намазда тұрамыз. Бірақ өзіміздің айтып жатқанымыз білмейміз. Ойымыздың бәрі басқа жақта. Маскүнем адамның халі сияқты. Сіздерге бір оқиға айтып берейін. Өзім оқыған мемлекетте бірде намазда тұрған едік. Имам Фатиханы оқып болып, ол балин деген кезде біраз адамдар әмин деп айтты. Енді ол араб мемлекетінде ол жақта даусын шығарып айта береді. Артынан сүре тіркет. Аллаху алам есімдегісі Анам сүресіндегі аяттар болу керек. Ибрахим алейхиссаламның қиссасы. Ол кісі жұлдызға табынып жатқан адамдарды көреді. Сол кезде айтады, олар сені ойландыру үшін, мен де сендермен бірге табынайын, құдайларың керемет екен. Таң атады, жұлдыздар ғайып болады. Ибрахим алейхиссалам айтады, мен лауахибул афилин, бұндай күндіз жоқ болып, түнде болатын нәрсені мен жақсы көрмеймін деді. Бұл құдай болуға лайық емес деді. Яғни әлгілер ойлансын деп жатыр. Фаламма раал қамар. Одан кейін айды көреді. Айды көрген кезде айтады, хаза рабби. Мен менің Раббым деді. Осыған табынайық онда, жұлдыз не қыласыңдар мен? Одан да айға табыныңдар деді. Ай одан үлкен деп. Бұл жерде ол кісі оларды ойландыру үшін айтып жатыр. Соны түсінейік. Пайғамбар адасып жүрген жоқ. Тек қана әлгілер ойлансын. Бұлардың құдай болуға лайық емес жаратылыстар екенін білу үшін сол нәрсені істеді. Одан кейін таң атты, айда жоқ болды. Ибрахим алейхиссаламның сөзін Алла субхана тағала Құран Кәрімде айтады. Фаламма афала қал. Ол жоқ болған кезде айтты деді. Ла иллам яхдини Робби. Егер Раббым мені тура жолға салмағанда, ла акунанна минал қаумид даллин. Мен адасушылардан болар едім деді. Имам сол аятты оқып жатыр. Фаламма раал қамара базиған қала хаза Робби. Фаламма афала қала ла иллам яхдини Робби ла акунанна минал қаумид даллин. Деген кезде біраз адамдар әмин деді. Бір минут алдын Фатиха оқылып болды. Фатиха оқылып болған кезде әминді айтты. Енді артынша басқа аят оқылды. Бірақ бұда да даллин деген сөз келіп еді. Ой басқа жақта. Даллин деген сөз келіп еді. Фатиха екен әмин деді. Яғни бұл қандай адам? Ғафлетте тұрған адам. Денесі мешітте тұрғанымен рухы мешітте тұрған жоқ, ойы мешітте тұрған жоқ. Болмасам арабтар. Арабтар түсінеді. Толық тереңнен түсінбесе де аяттар түсінеді. Ол даллин деген кезде әминді айтып әдет болып қалған. Бұл жерде дауыс шығарып айтқандардың ықыласы жоқ деген сөз емес. Іштен айтқандар іштен айтқан шығар. Әлі аят оқылып жатыр, бірақ ол Фатиха емес. Одан да даллин деген сөзбен бітеді, қайтадан әмин деді. Естілді әминді айтып жатыр. Бұл дегенің ол адам неде тұр? Ғафлетте тұр. Ғафле. Сондай бейқам, көңіл бөлместен намаз оқып жатыр. Алла субханаһу тағала ақимис салати лизикри. Мені еске алу үшін намаз оқы деп жатыр. Ал еске алу басқа нәрсе. Ойың бар басқа жақта тұру, ол екінші бір басқа нәрсе. Екеуі екі түрлі нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтады. Хадисте Имам Насаи рахимахуллах Абу Хурайра радиаллаху анхудан келтіреді. Рубба қаимин лейса лаху мин қиямихи илля сахар. Бір адам намаз оқуы мүмкін деді. Түндері намаз оқуы мүмкін деді. Бірақ оның намазынан оған қалатын нәрсе тек қана түнін ұйқысыз өткізуі деді. Тағы бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Мен лам танхаху салатуху анил фахшай вал мункар лам яздад мин аллахи илля буъда. Кімнің намазы оны жамандықтан, арсыздықтан тыймаса, намаз оқуымен тек қана Алла субхана ва тааладан узақтайды деді. Алла субхана ва тааладан узақтайды деді. Ондай адам жайында кам мин қаимин хаззуху мин салатихи ат-таъб ван насб. Қанша намаз оқушылар бар деді, бірақ олардың намазынан оларға қалатын нәрсе тек қана шаршау шалдығу ғана деді. Олар кімдер? Әлгінде ғафлетте тұрып намаз оқығандар. Намазға Алла субхана ва тааланың сондай ұлы дәреже беруі тек қана бағанағы сыртқы көрінісінде емес. Ол Алланы зікір ету. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Бухари муслимдер келтірген хадисте намаз оқып жатқан адам Аллаға мінәжат етуші дейді. Мінәжат ету яғни Алла субхана ва тааламен сөйлесу, орысша обращение дейді. Бұл мінәжат. Намаз мінәжаттығымен абзал етілді. Алла субхана ва тааламен сөйлесу, сөз қашан жүректен шықса, сөз болады. Ал бірақ жүрек жұмыс істеуден шығып қалған, ой басқа жақта, тек қана тіліміз сөйлеп тұратын болса, ол ешқандай сөз болып есептелмейді. Ол Аллаға мінәжат болып есептелмейді. Маңыздысы тілімізбен бір нәрсені қайталау немесе тұрып жату ғана емес. Ол сыртқы іс-әрекеттер. Маңыздысы қандай сезімде тұрып намаз оқып жатырық? Қандай халде тұрып? Хушуқпен намаз оқып жатырық па? Алланы көріп тұрғандай намаз оқып жатырық па? Немесе Алла бізді көріп тұр деген сезімде намаз оқып жатырық па? Мәселе осыда. Ал егер намазымыз ол нәрселермен сипатталмаса, онда біз құлшылығымызбен тек қана Алладан ұзақтаймыз. Алла субхана ва тааля ол нәрседен сақтасын. Біз Алла субхана ва тааля айтқан: "Қад афлахал муъминун аллазина хум фи салатихим хашиун". Құлшылардан болды. Намаздарын хушуқпен оқитын муъминдер деген сипаттағы адамдардың қатарына кіре алмай қаламыз. Алла субхана ва тааля бәрімізді осы нәрселерден сақтасын. Хушуъ намаздың сипаты. Хушуъ дегеніміз адамның жан тәнімен,
бүкіл ойымен, жүрегімен, жалынып, жалбарынып, қорқынышпен үрейдің арасында тұрып, ынта ықыласымен намаз оқу. Осының барлығын жинап келген кезде, оны Құранда бір сөзбен Алла субханаһу ва тағала келтіреді. Қад афляхал муъминун аллазинахум фи салатихим хашиун. Хушуъпен намаз оқығандар. Алла субханаһу ва тағала қабыл ететін намаздың сипаты хушуъ. Алланы зікір ету үшін намаз оқу. Денеміз михрабта тұрғанымен, денеміз мешітте тұрғанымен, ойымыз, жүрегіміз, көңіліміз басқа жақта тұрса, ол хушуъпен оқылған намаз емес. Ол Алланы еске алу үшін оқылған намаз емес. Намаздан басқа да құлшылықтар бар. Мысалы, ораза. Оразада сіз тақуалықты ойлап жүрсеңіз де, жүрмесеңіз де, адамның нәпсісіне ауыр тиеді. Әсіресе жаз күндерінде ораза тұту. Оның өзінің қиындығы бар. Қарны ашады, адам шөлдейді, су ішкісі келеді, шаршайды, шалдығады. Зекет. Сіз зекетті беріп жатқан кезіңізде бір тақуалық сезімде тұрмасаңыз да, оның өзіндік қиындығы бар, машақаты бар. Қалтадан мал-мүліктің шығуы, қалтаңыздан ақшаның шығуы. Оның өзі нәпсіге ауыр тиеді. Қажылықта тура сондай. Қажылықтың өзінің қиындығы бар. Ал намаздың қандай қиындығы бар? Үйреніп қалған адамға намаздың ешқандай машаққаты жоқ. Бірақ не үшін намаз барлық басқа құлшылықтардан абзал етілді? Мұсылманның бірінші сипаты етілді. Бекерден бекерге ме? Жоқ, ол мінажат. Алланың құзырында тұру, Алламен сөйлесу. Алла субхана ва тағала оразаны болсын, зекетті болсын, қажылықты, басқа да құлшылықтың түрлерін жер бетіне уахи етті түсірді. Бірақ намаз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Миғраж кешесінде аспанға көтерілген кезде парыз етілді. Намаз әрбір мұсылманның миғражы. Ол намаз оқумен миғражға көтеріледі. Ол солысымен абзал етілді. Ал егер мәселе тек қана тілдің сөйлеуінде, іс-әрекеттерде болатын болса, ода ешқандай қиыншылық жоқ. Тек қана мәселе сол болатын болса, онда басқа ибадаттар намаздан артық болар еді. Себебі олардың өзіндік қиыншылығы бар, машаққаты бар. Намаздың абзал етілуі, намаз бірінші Аллаға мінажат. Ол миғраж, адамның Алланың хұзырына көтерілуі, Алла субхана ва тағаламен сөйлесуі. Ал ғафлетте тұрып оқу ешқандай миғраж емес. Ол Алла субхана ва тағаламен сөйлесу емес. Мысал, адам кейде шаршап ұйқысы кеп жатады. Жанында біреу әңгіме айтып жатса, шала-шала естіп тұрады. Сөйлеп жатса, естіп жатсың ба? Естіп жатырмын деп қояды. Бірақ өзінің көзі жұмылып кетеді. Бір кезде сөйлеп-сөйлеп қарап қалса, қорылдап ұйықтап жатады. Бұл адам екінші адаммен сөйлесіп жатқан жоқ. Оның сөзін әйтеуір шала естіп, соған жауап бергендей болып жатыр. Яғни сөзде ғафлетте. Адамда егер намазында хушуа болмаса, осыны істеп жатқан адамда, яғни ғафлетте тұрған адам. Алла субхана ва тағала ولا تكن من الغافلين деді. Біз намазда тұрып ихдина сұратал мустақим. Ей Раббым, мен тура жолға бастай гөр дейміз. Тіл айтып тұрғанмен жүректе ол болмаса, ол ешқандай бір дұға емес. Намаз әрі дұға, ал дұға жүректен шығатын нәрсе. Намазда біз руку жасаймыз, сажда жасаймыз. Намаз қиямнан, рукудан, саждадан тұрады. Руку дегеніміз не? Сажда дегеніміз не? Алланы ұлықтау, Алланың ұлықтығын мойындап басты жерге қою, кішірею, тағзым, яғни Алланың ұлықтығын сезіну. Бізде фиқи бір мәселе бар. Мысалы, бір адам намаз оқып жатса, алдынан екінші біреулер өткен кезде оларға бір қиыншылық тумасын басқа деп, мысалы, қазір намаз оқып жатыр, үстінің артында тұрады. Оны фиқ бабында сутра дейді. Сутра, яғни алдыңызға бір нәрсені қойып-қойып оқу. Сізге бір адам келіп айтса, сен алдыңа қойып қойған нәрсеге табынып жатсың ба десе, сіз не дейсіз? Жоқ, мен оған табынып жатқан жоқпын. Мен Аллаға табынып жатырмын. Сен ананы алдыңа қойып қойдың ғой, соған сәжде жасап жатсың ғой. Яғни адам кейде дуалдың алдында тұрады, немесе үсті, немесе басқа нәрсені алдына қойып-қойып сәжде жасайды. Сіз дуалға табынып жатсыз ба? Сіз үстіңге табынып жатсыз ба? Немесе алдыңызға қойып қойған, мысалы, кейде бір үйлерде болса жастық қойып-қойып жатады. Сол жастыққа табынып жатсыз ба? Әлбетте жоқ. Неге? Себебі сіз ниетіңізде Аллаға табынып жатсыз. Ниетіңізде Аллаға сәжде жасап жатсыз. Ал енді сәждеде тұрған кезіңізде ойыңыз басқа жақта жүріп, сәжде жасауыңыз Аллаға құлшылық болып есептелетін болса, онда алдыңызда тұрған нәрсеге де сәжде жасау болып есептеледі. Сіз ойыңызда ол нәрсеге сәжде жасап жатқан жоқсыз, ниетіңізде. Бірақ ол нәрсе алдыңызда тұр. Сіз Аллаға сәжде жасап жатырмын деп жазасыз. Неге? Себебі сіз ойыңыз, ниетіңіз Аллаға сәжде жасау. Ал енді сіз ойыңызда Аллаға сәжде жасау болмаса, бірақ ол Аллаға сәжде жасау болып есептелетін болса, онда алдыңызда тұрған нәрсеге де сәжде жасау болып есептеледі. Ойыңызда жоқ болса да. Яғни біздің алдымызда тұрған нәрсеге сәжде жасауымыз бен Аллаға сәжде жасауымызды айыратын нәрсе не? Ол біздің ниетіміз, біздің жүрегіміз, біздің пікіріміз. Оқып жатқан кезде шынымен Аллаға сәжде жасап жатқанымыз сезіну.
шынымен Аллаға жақындап жатқанымызды сезіну. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінде "Ақрабу ма якуну ль-абду иляллахи ва хуа саджид". Пенденің Аллаға ең жақын болатын уақыты сәждеде дейді. Сол жақындықты сезіну, сол шынайы сәжде. Ондай болмаса, онда ол сәжде емес. Бағанағы зекет, қажылық, ораза деп жатырық. Оның өзінің машақаты бар. Қалтадан ақша шығудың өзінің машақаты, қиындығы бар. Дүниені адам қатты жақсы көреді. Дүниенің шығуы қолдан адамға ауыр тиеді. Бірақ сол ауыр тиіп жатқан дүниенің шығуының өзінде Алла субхана ва тааля "Ла яналу Аллаха лухумуха ва ла димауха, валаки яналуху ат-тақва минкум". Алла субхана ва тааляға құрбандықтарыңның еті де жетпейді, қаны да жетпейді деді. Құрбандық жайында айтады. Құрбандық сіз қалтаңыздан 30 мың, 40 мың теңге шығарып, қой алып, қошқар алып, көбірек ақша шығарып, өгіз алып, түйе алып Алла жолында сойып жатасыз. Алла субхана ва тааля сол ақша шығатын қиын құлшылықтың өзінде айтады. "Ла яналу Аллаха лухумуха ва ла димауха". Сен сойып жатқан нәрсенің еті де жетпейді, қаны да жетпейді деді. Жететін нәрсе "Валаки яналуху ат-тақва минкум". Сендердің тақуалықтарың жетеді деді. Сол ибадатты жасап жатқан кездегі сезімдерің, қандай сезімде тұрып істеп жатсың, ниетің қаншалықты күшті, сол жетеді деді. Алла субхана ва тааля соған сауабын береді деді. Ал енді адамның жанына бататын құлшылықта ондай болатын болса, онда намазда одан да үлкенірек болу керек. Алла субхана ва тааляға жететін, Алла субхана ва тааля бізге сауабын беретін намаз хушуъпен оқылған намаз. Басқа ибадаттардан абзал етілу себебі оның мінажат болуы. Алла субхана ва тааля "Аллазина хум фи салатихим хашиун". Хушуъпен намаз оқитындар. Хушуъ ихсан дәрежесінде тұрып намаз оқу. Ол мен Алла көріп тұр, Алла мен бақылап тұр, Алланың алдында тұрмын деп намаз оқу. Біздің намазымыздың рухы хушуъ. Егер хушуъ кетсе, ол намазда рух жоқ. Жай ғана іс-әрекет болып қалады. Ал ондай намаз Алла субхана ва тааляның алдында қабыл етілген намаз емес. Имам Бишр ибн аль-Харис рахмаһуллах ол кісіден Абу Талиб аль-Макки риwayat етеді. Олар Суфиян ас-Саури рахмаһуллахтан риwayat етіп айтады. Суфиян ас-Саури үлкен имам Абу Ханифа рахмаһуллахтарға замандас болған мухаддис фақих ғұламалардан. Сол кісі айтады: "Мен лам яхша фасадат салату". Кімде кім хушуъпен намаз оқымаса, оның намазы батыл деді. Намазы бұзық деді. Және имам Хасан аль-Бусри рахмаһуллах айтады: "Күллі салатин ла яхдуру фиха аль-қалбу фахия иля аль-уқубати асра". Қандай да бір намаз, оны сіз жан таныңызбен, жүрегіңізбен, ықыласыңызбен оқымасаңыз, сіздің сол үшін жаза алуыңызға ол намаз жақынырақ деді. Сауап емес. Енді бұл дүниенің әші мысалын келтіріп көрейік. Бір күн әйеліңіз "Сен мені жақсы көресің бе?" дейді. Сіз айтасыз: "Ой, жақсы көрем, өлем, сүйем, күйем, сенен басқа ешкім керек емес" деп айтып жатыр. Ал сол кезде сіз жүрегіңізде басқа бір кезінде мектептегі бір танысыңыз, немесе университетте танысыңыз, немесе басқа бір өткен бір әйелді басқаны есіңізге алып тұрсаңыз, қап соған үйленгенімде деп соны сағынып тұрсаңыз, әйеліңіз егер сол сіздің жүрегіңіз деген білетін болса, ол не дейді? Айтады ғой, сен жалғаншысың дейді, қандай оңбаған адамсың дейді. Неге? Себебі тілден шығып жатқан нәрсені жүрек растап тұрған жоқ. Муаз ибн Джабал радиаллаху анху айтады: "Мен араф мен аля яминихи ва шималихи мутааммидан ва хуа фи ас-салати фала салата ла". Кімде кім намазда тұрып, әтейлеп өзінің оң жағында кім тұрғанын, сол жағында кім тұрғанын біліп тұрса дейді. "Жаныма кім келді? Қалай тұр? Қалай намаз оқып жатыр?" Бізде өкінішке орай қазір бізде мұсылмандарда ауру болып қалған. Намазда тұрамыз, бірақ басқа біреудің намазынан тұрамыз. Кім келді, қалай тұрды, қалай кетіп жатыр, қолын қалай қойып жатыр, қай жеріне қойып жатыр, соны аңдып тұрамыз. Муаз ибн Джабал радиаллаху анху айтады: "Кімде кім әтейлеп намазда тұрып, өзінің оң жағында немесе сол жағында тұрған адамды біліп тұрса дейді, фала салата ла". Ол адамға намаз жоқ дейді. Ол адамға намаз жоқ. Не себебі? Оның ойы жан жағындағы адамдар. Оның ойы Алланың алдында тұрмын деген ой емес. Шынайы Алланың алдында тұрған адам басқа нәрселерді байқамайды. Патшаның алдына кірген адам оның уәзірлерін байқамайды. Жандағы адамдардың киімдері қандай екенін байқамайды. Алдында дірілдеп тұрады. Сөзінен кетіп қалмасам екен, бір сөзін тыңдай алмай қалып тағы бір соғыске ұшырап қалмасам екен, яғни қалтырап дірілдеп тұрады. Намазда да тура сондай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям имам Абу Дауд, Насаи ибн Хиббандар, Аммар ибн Ясир радиаллаху анхудан риwayat еткен хадисте айтады: "Иннал абда ла юсалли ас-салах, ла юктабу лаху судусуха ва ла ушруха". Бір адам намаз оқиды дейді, бірақ оның намазының оған алтыдан бірі де немесе оннан бірі де жазылмайды дейді. Ол қандай намаз? Хушуъпен оқылмаған намаз. Хушуъ бұл намаздың ішкі шарты. Бізді жамандықтан тиятын намаздың негізгі шарты, намаздың рухы ол хушуъ. Ғұламаларымыз айтқандай, ең болмағанда хушуъ, намазда тұрған сезіну Аллаху акбар деп такбир тахрима жасап, намазға кіріп жатқан кезде болу керек деді. Адам мен намазға кіріп жатқан кезде өзінің намазға кіріп жатқанын, намазға тұрып жатқанын сезінбесе, онда ол Аллаху алам қандай намаз екен. Біз Аллаху акбар деп қолымызды көтерген кезде, яғни Алла ұлық. Алла барлық нәрседен ұлық. Дүниеден де, мал мүліктен де, бала-шағадан да барлық нәрседен ұлық. Деп Алланың ұлықтығын сезініп, өзімізге басқа нәрсені ойлауды харам етіп намазға кіреміз. Сол уақытта хушу болмаса, онда ол намаз қабыл емес дейді. Ай енді тек қана кіріп бара жатқан кезде намазда тұрғаныңыз сезініп, ар жағына кіргеннен кейін ойыңыз қайттан шашырап кетіп жатса, бұл намаздың мысалы паралич адамның мысалы сияқты. Паралич адам бар. Басы қимылдайды, денесі қимылдамайды. Ол адам тірі ме? Жан бар ма әйтеуір? Жан бар, енді ол өлі емес. Бірақ өліге жақын. Себебі басынан басқа оның еш жері қимылдамайды. Біз намазда тұрған кезде қандай сезімдерде болуымыз керек? Оны ғұламаларымыз көптеген сөздермен келтіреді. Бірақ жинап келген кезде 6 сезім. Адамда хушу болу үшін мына 6 сезімді сезіну керек намазда тұрған кезде. Біріншісі худурул қалб. Жүректің бірге болуы намаз оқып жатқан кезде. Екіншісі ат-тафахум. Оқып жатқан нәрсені түсіну. Одан кейін үшіншісі ат-тағзим. Яғни ұлықтау. Одан кейін хайба. Хайба дегеніміз сескену дейміз бе? Оның не екенін түсіндірген кезде иншалла түсінікті болады. Одан кейін ар-раджа үміт сезімі. Үмітте намаз оқу. Үміттеніп. Одан кейін келетін әл-хая үялу. Адамның намазы хушуапен оқылуы үшін осы сезімдер болуы керек. Худурул қалб біріншісі. Худурул қалб дегеніміз не? Худурул қалб намазға кірген кезде жүректен сол намазға қатысты, ахиретке қатысты нәрселерден басқаның барлығын шығару жүректен. Яғни тахлия, босату жүректі. Бізде нәпсіні тазалау білімінде мынандай терминдер бар. Тахлия дейді, тахлия. Тахлия дегеніміз босату. Яғни мысалы бір ыдыс болса, ыдыстың ішінде бір нәрсе толып тұрса, сіз оған басқа нәрсені құя алмайсыз. Бірінші ыдысты босату керек. Ыдыс босағаннан кейін орнын басқа нәрсемен толтырасыз. Адамның жүрегінде ширк болса, тәухид кірген кезде ширк шығу керек. Адамның жүрегінде тәкаппарлық болса, кішіпейілді кірген кезде тәкаппарлық шығу керек. Тәкаппарлықпен кішіпейілдік, ширк пен тәухид бір жерде жиналатын нәрселер емес. Бірінші тахлия, босату. Худурул қалб дегеніміз намазға кірген кезде намаз және намазға қатысты, ахиретке қатысты ой пікірлерден басқа нәрсенің бәрін жүректен шығару. Бұл худурул қалб делінеді. Одан кейін екіншісі ат-тафахум, түсіну. Яғни адам кейде намазда тұруы мүмкін, намазда тұрғанын ойлап тұрады, ой басқа жақта жүрген жоқ, оқып жатқан әріптеріне көңіл бөліп тұрады, бірақ оның жүрегі мағынасымен бірге болмайды. Имамдарымыз айтады, бұл нәрсе әсіресе көбінше Құран жаттайтын адамдарда болады деді. Құранды әріптерін дұрыс оқу, әрібін дұрыс шығару, жуандығын, жіңішкелігін, мәдді толық созу, сол нәрсеге қатты көңіл бөліп кеткен кезде ол аяттың мағыналарын басқаларын ұмытып қояды деді. Тек қана сыртқы көрінісімен айналысып қалады. Бұл да бір ауру. Құран оқудан негізгі мақсат оны тәдәббүр жасау, түсіну, ұғыну. Алла субхана ва тааля: "Афала тадаббарунал Құран?" Олар Құранды түсінбейді ме? Ама аля кулубин ақфалуха? Немесе олардың жүректерінде құлып бар ма деді. Яғни кейде біз әріптерге көңіл бөліп тұруымыз мүмкін, бірақ мағынасын ойлап тұрмаймыз. Тафахум дегеніміз адам оқыған нәрсесін түсініп, сол оқыған нәрсесіне орысша айтқанда реагировать ету. Тозақ аяттары оқылған кезде соны сезіну, жәннат аяттары оқылған кезде бір үміт етіп, соған талпыну, сананы оқып жатқан кезде, фатиханы оқып жатқан кезде, субхан раббиль азим деген кезімізде Алланың ұлықтығын сезіну, осы нәрселердің барлығын тафахум дейді. Одан кейін ат-тағзим, ұлықтау, ұлылығын сезіну Алла субхана ва тааля. Ұлықтау худурул қалб, одан кейін түсіну, ұғыну, одан кейін келетін нәрсе. Адам бұл дүниеде өзінің қызметшісіне сөйлеуі мүмкін. Келіп алып бір нәрселерді бұйырады. Бұйырған кезде сөзін сөйлеп жатыр және ойы сөзімен бірге тапсырмалар беріп жатады. Не ойы басқа жақта емес. Сол сөйлеп жатқан сөзінде сөзін түсініп тұрады. Бірақ ол жерде өзінің қызметшісін ұлықтап тұрған жоқ. Яғни біз Алла субхана ва тааланың алдында тұрған кезімізде бізде бірінші худурул қалб, жүрегіміз бірге болу керек, түсінуіміз керек және одан кейін ұлықтау сезімі, Алланың ұлықтығын сезіну болу керек. Одан кейінгісі хайба дейді. Хайба дегеніміз не? Хайба Алланың ұлықтығынан туындайтын қорқу. Мысалы, адам бұл дүниеде көп нәрселерден қорқады. Табиғи қорқу. Жыланнан қорқады, қабаған иттен қорқады, шағып алатын нәрселерден қорқады. Бұны хауф табиғи дейді. Яғни табиғаттағы қорқу. Ғұламаларымыз хауфты, қорқуды екіге бөледі. Хауф дини, діни қорқу және табиғи қорқу. Адам бағанағы иттен қорқады, жыланнан қорқады, тағы да басқа жыртқыш шаңдардан қорқады. Бұл табиғи қорқу. Бірақ Алладан қорқу ол ондай қорқу емес. Ол ұлықтау қорқу. Ұлылығын сезініп қорқу. Яғни хайба дегеніміз Алла субхана ва тааля ұлықтығын, Алланың шынайы Раб екенін сезінуден туындайтын қорқу. Бізде ұлықтау болу керек және ұлықтаудан кейін Алладан қорқу
болуы керек.
Одан кейінгісі үміт. Біз Алла Субханаһу ва Тааладан қорқамыз, бірақ қорқумен бірге үміт етеміз. Тек қана қорқу емес. Яғни мысалы, бұл дүниеде небір адамдар бар. Жауыздар бар. Кезінде неше түрлі диктаторлар өтті, бана Сталин басқа сияқты. Адамдар олардан қорқатын, оларды ұлықтайтын, бірақ бір жақсылық үміт етпейді. Біз Алла Субханаһу ва Тааланың ұлықтығын мойындаймыз, Алланың ұлықтығын сезінеміз және сол себепті Алладан қорқамыз. Бірақ тек қана адам қорқынышпен өмір сүрмейді. Бізде тепе-теңдік болу керек. Әл-хауф ва-ража қорқыныш және үміт. Адам қорқынышы басып кететін болса, тек қана онда ол адам Алланың жақсылығынан, Алланың рахметінен күдерізіп қояды. Алла Субханаһу ва Таала Құран-ы Кәрімде "Ла тайасу мин рахматиллах" Алланың рахметінен күдерізбеңдер деді. Оны кімдерге айтып жатыр? Тағы бір аятта Алла Субханаһу ва Таала айтады: "Құл я ибади аллазина асрафу аля анфусихим ла тақнату мин рахматиллах". Асрафу аля анфусихим, яғни күнә істеуде шектен шыққандар. Алла Субханаһу ва Таала соларға айтып жатыр. Алланың рахметінен күдерізбеңдер деді. Қашан адам Алланың рахметінен күдерізеді, тек қана қорқыныш болып кетеді. Ой, мен өлдім, болды. Мен Алла ешқашан кешірмейді. Бұл ой Алла жайында жаман ой. Алла Субханаһу ва Таала "Ла тақнату мин рахматиллах". Рахметінен күдерізбеңдер деді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде келген бір кісі 99 адам өлдіріп, бір молдаға барады. "Мен 99 адам өлдірдім. Мен тәубе етсем, Алла мен тәубемді қабыл етеді ме?" деді. "Ой, сен құрыпсың ғой, болды, сен тәубең қабыл етпейді" деп. "Онда сенімен 100 болсын" деді, онда өлдіріп тастады. Сөйтіп басқа біреу барған кезде Алла Субханаһу ва Таала хадисте келгендей, таудай күнәмен келсең де, мен оны кешіремін деді. Шынайы тәубе жасасақ, Алла Субханаһу ва Таала қандай да күнә болсын кешіреді. Серік қосудың өзінде Алла шынайы тәубемен кешіреді. Менің кешірілмейтін күнәм бар деп ойлау, бұл Алла Субханаһу ва Тааламен әдепсіздік. Омар радиаллаһу анху айтады: "Егер қиямет күні 1000 адам келтіріліп, соның 999-ы жәннатқа кіреді, біреуі тозаққа барады десе, сол бір адам мен болып қалам ба деп қорқам" деді. Және екінші бір 1000 адам келтіріліп, соның 999-ы тозаққа барады, біреуі жәннатқа кіреді десе, сол біреуі мен болам ба деп үміт етемін деді. Адамда үрей мен үміт бірдей жүру керек. Қашан қорқыныш басым келуіне болады? Адам, ғұламаларымыз айтады, кәртейсе, бірақ күнәлер көп болса, ол сәл қорқынышты басым етпесе, тәубе етуі де қиын болып қалады деді. Ол кезде мен көрімнен төрім жақын қалып, қой тәубе етейін деп, ол адамда қорқыныш басым болу керек деді. Бірақ ешқашан үміт басым болып кетпеу керек. Себебі үміт басым болып кетсе, адам амалды тастап қояды. Қазіргілер бар, "Құдай кешіреді, Құдай Рахман, Рахим, Алла мейірімді, рахымды". Тек қана сол мейірімділікке, рахымдылыққа қатысты аяттарды ғана көреді де. Ал Алланың азабының ауыр екені, тозақтың азабы қиын екендігі ол аяттарды көрмейді де. Адамда тек қана үміт басым болатын болса, тәубеге келу қиын. Мысалы, бағана Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям келетін хадистер бар: "Ей пендем, егер сен таудағы күнәңмен маған келсең, бірақ маған серік қоспасаң, мен оның барлығын кешіріп жіберемін" деген Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям Алла Субханаһу ва Тааладан сондай хадис қудсилар риwayat етеді. Ғұламаларымыз айтады, бұндай хадистерді біз тәубе етуші адамның көзімен оқуымыз керек деді. Күнә жасағысы келген адамның көзімен емес деді. Яғни тәубе етуші адам сол хадистерді оқыған кезде ода үміт пайда болады. Алла кешіреді екен деп ода бір шабыт пайда болады. Сондай адамның көзімен оқу керек деді. Күнә жасағысы келген адамның көзімен емес. Күнә жасағысы келген адам көзімен оқитын болсақ, "Мен да жазылып тұр екен ғой. Әйтеуір серік қоспасақ болды екен ғой. Иманымыз дұрыс болса болды екен ғой." Бұндай көзбен оқитын болсақ, біз әлбетте күнәға түсеміз. Яғни бізде хауф болу керек, қорқу, және сонымен бірге ар-ража үміт болу керек. Одан кейінгісі және соңғысы әл-хая, ұялу. Алла Субханаһу ва Тааланың ұлықтығына жараса ибадат жасай алмағанымыз үшін, өзіміздің ішіміздің сондай кір екенін, жамандығы үшін Алла Субханаһу ва Таала соны көріп тұрғанын біліп, сезініп, Алла Субханаһу ва Тааладан ұялу. Алла Субханаһу ва Таала "Я'ляму хаинатал а'юн", көздердің қиянатын біледі. Ойлап қараңызшы, сіз көшеде кетіп бара жатсыз. Жаныңыздан бір жеңіл киінген әйел өтті. Сіз нәпсіңізге беріліп, көз зинасына түстіңіз. Жаныңыздағылардан ұяласыз. "Ұялмайсың ба, неғып басыңды бұрып қарап жатсың" деп. Ұяласыз да көзінің қиығын салып бір қарап қояды. Бір қарап қойып өтеді. Немесе машина айдап отырса, боковой инектен бетіп қарап қояды. Жаныңыздағылар оны сезбейді, бірақ Алла Субханаһу ва Таала көздердің қиянатын біледі. "Уама тухфис судур", көкіректерде жасырын отырған нәрсені біледі. Адамдар сыртқы жағымызды білсе, Алла Субханаһу ва Таала біздің ішімізде не тұрғанын, біз сол Алланы қаншалықты ұлықтап тұрмыз, соның бәрін біледі. Бізде әлбетте ұялу пайда болу керек. Себебі біз Алла Субханаһу ва Таала бұйырғандай Алланы ұлықтап жатқан жоқпыз. Намаздарымыз Алла Субханаһу ва Тааланың ұлықтығының дәрежесіне сол деңгейдегі намаздар емес. Бір ғұламаның келтірген мысалы бар. Бір күні тышқан түйені жақсы көріп қалыпты деді. Түйеге махаббат қояды. Тышқан ақын екен, сөзге шебер екен. Тышқан еркек болу керек, себебі әйелдер құлағымен сүйеді дейді ғой. өлең шумақтарын жазады күйеуге арнап. Өлдім, күйдім, сүйдім, сен анаған теңсің, сен мынаған теңсің деп. Оны естіген түйе тышқанға сынады ғой. Сөйтіп, тышқан түйені үйіне алып келеді. Үйіне сыйдыра алмайды. Тышқанның үйі мәлім. Түйе мына жағынан көреді, мына жағынан көреді, болмайды. Соңында тышқанға айтады. Сен махаббатыңа жараса үй соқ дейді. Немесе үйіңе жараса өзіңе махаббат таңда дейді. Үйіңнің түрі мынау, маған махаббат қойып жасын дейді. Не сол махаббатыңа жараса үй соқ, не сол үйіңе жараса өзіңе махаббат таңда дейді. Сонда ол кісінің айтпақшы болып жатқаны, сен дейді, Алланың ұлықтығына жараса сол деңгейде намаз оқы дейді. Немесе сол намазыңа жараса өзіңе басқа нәрсе тауып ал дейді. Немесе намазыңа жараса өзіңе басқа нәрсе тауып ал, құлшылық жасайтын. Алла сақтасын. Яғни біздің құлшылықтарымыз, намаздарымыз Алла субханала тағаланың ұлықтығының дәрежесінде болмайды. А біз сол үшін ұялуымыз керек Алла субханала тағала. Соңғы сезім ол бізде ұялу. Бұл сезімдерге себеп болатын нәрселер бар. Біз біріншісі қандай сезім дедік? Худурул қалб, жүректің бірге болуы. Жүректің бірге болуының бір себебі бар. Араб тілінде оны химма дейді. Химма, яғни қызығушылық, ұмтылу. Сол нәрседе пайда бар екенін сезіну. Адам не нәрсеге қызықса, сол туралы көп ойлайды. Адамның ойы қызығуына, махаббат қойған нәрсесіне байланысты. Адам не нәрсеге махаббат қойса, сол нәрсені көп ойлайды. Біз намазда тұрған кезде ойымыз, пікіріміз намазбен бірге болмаса, онда біздің пікіріміз істемей тұр деген сөз емес. Пікіріміз басқа жақта жүр. Өзі үшін маңызды болған нәрседе жүр. Яғни адамның пікірі жүрегінде нені маңызды деп сезінсе, соның төңірегінде жүреді. Намазда худурул қалб болу үшін бізде Құранда Алла Субханаһу тағала айтқандай, "Уал ахирату хайру абқа". Ахирет жақсырақ, бұл дүниеден барлық нәрседен жақсырақ. Және ахирет қалушы, мәңгі деген иман болу керек. Бұл дүниенің барлық нәрсесінен ахиреттің хайырлы екенін. Қашан біз соны білсек, біз үшін сол маңызды болса, сол кезде жүрегіміз сол жайында ойлай бастайды. Бұл дүниенің еш нәрсе тұрмайтынын білетін болсақ. Яғни адам дүниеге махаббат қойса, дүниені ойлайды. Бұл сезімдерге себеп болатын нәрселер жайында келесі дәрісімізде иншалла айтамыз. Алла субханаһу тағала бәрімізге пайдалы нәрсені естуді, пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал қылуымызды, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдик, нашһаду ан ла илаха илля ант, настағфирука ва натубу.